Dobrý den.
Dobrý den, Meteor, pořad pro ty, kteří mají přemýšlivý vztah k přírodě, k vesmíru i k lidem. Pořad pro mladé všech generací vám nabízí k poslechu tato témata.
Žhavá témata současné astronomie.
Zákulisí fenoménu Sputnik.
Starat se jen o sebe se vyplácí nebo nevyplácí.
První přistání lidí na měsíci bylo ohroženo.
Historik Josef Pekař očima Františka Šmahela.
Hostem Meteoru je doktor Jiří Grigar, předseda Učené společnosti České republiky. Zavedeme vás do Prahy loňského léta.
O čem si vědci povídají na svých setkáních, konkrétně astronomové, nedávno v Praze?
Byla to jedinečná příležitost, že se v Praze právě konala mezinárodní konference, kterou spolu pořádali německá a česká astronomická společnost. Byla to první společná konference patrně v dějinách, já mám pocit, že to nikdy předtím nebylo. A navíc na této konferenci vystupovali astronomové z celého světa. Byla to skutečně pravá mezinárodní konference s nejnovějšími výsledky, které se týkají výzkumu, jak říkal název té konference, kosmologických struktur a potom mléčné dráhy. Takže to bylo takové základní téma a to jsou oblasti výzkumu, které jsou teď skutečně celosvětově velice aktuální, asi z toho důvodu, že máme nová pozorovací data.
Konkrétně, která jsou to ta nejžhavější témata současnosti?
To na konferenci nejlépe shrnul nedávný nositel Nobelovy ceny za fyziku a teď také čerstvý nositel medaile Karla Schwarzschilda německé astronomické společnosti, americký astronom italského původu Riccardo Giacconi, když řekl, že tím největším žhavým tématem je fakt, že v posledních 5 letech jsme získali důkazy, že vesmír je plný takzvané skryté látky a také skryté energie. Zatímco to, co astronomie dosud dělá, všechny ty objevy, které byly učiněny pozemními i kosmickými dalekohledy, ty se týkají pouze zjevné látky, čili hvězdy, planety, komety a tak dále, mezihvězdný plyn, to je zjevná látka. A teď si představme, že podle těch nejnovějších výzkumů tato zjevná látka v nejlepším případě představuje 5% hmoty vesmíru, 25% představuje ta skrytá látka, o které nevíme téměř nic, jenomže se snad gravitačně zhlukuje. A pak je tady asi 70%, čili daleko největší část vesmíru je skrytá energie, o které víme pouze to, že způsobuje momentálně, že tempo rozpínání vesmíru, místo aby klesalo, jak jsme si mysleli donedávna, ve skutečnosti nyní roste. Takže to je dosti zvláštní situace a profesor Giacconi velmi správně poukázal na to, že to je patrně největší odkaz astronomie konce 20. století tomu století nynějšímu, protože si nedovede představit vlastně hlubší problém pro fyziku. Ta druhá menší otázka, která s tím ovšem může úzce souviset, je, že mocné dalekohledy na Zemi i ve vesmíru, a to nejenom optické, jako je Hubbleův teleskop nebo pozemní velký dalekohled v Chile, ale také kosmické přístroje typu rentgenové družice Chandra, případně infračerveného teleskopu Spitzer, jsou schopné dohlednout do takových hlubin vesmíru, že to odpovídá situaci, kdy ve vesmíru vznikalo úplně první pokolení hvězd, které se vytvářelo pouze z vodíku a helia, protože jiné prvky ve vesmíru tehdy ještě nebyly. O tom, jak ty hvězdy vypadaly, jak se tvořily a co to vlastně se s nimi potom dělo, to je teď předmětem intenzivního výzkumu. My zatím tušíme, ale nemůžeme to ještě prokázat, že tyto hvězdy byly obecně mnohem hmotnější než ty hvězdy, které dneska vznikají ve vesmíru.
Takže ta největší tajemství astronomie hledají dnes vědci na hranicích vesmíru.
To je vždycky tak. Prostě pokaždé vlastně, myslím, nejenom astronomové, ale všechny ostatní přírodní vědy se neustále pohybují na hranicích možného. To bylo odjakživa. To bylo i v době, kdy se pozorovalo ještě očima, anebo kdy přístrojem fyziků bylo kyvadlo a nakloněná rovina. Tak tehdy, kdo měl nejlepší nakloněnou rovinu, tak prostě ten dělal největší objevy. A dneska je to jenom rozdíl v tom, že zatímco nakloněnou rovinu si pořídíte téměř zdarma, tak dnešní přístroje stojí dokonce miliardy dolarů.
Není vám líto, že vaše generace astronomů se toho tolik nedoví?
To je problém každé generace astronomů, protože když se podíváme do historie, všechna ta velká jména, která byla tady před námi, tak ti lidé ve své disciplině, ať už to byla astronomie, nebo fyzika, nebo chemie, nebo biologie, nebo cokoliv, tak vždycky jenom předávali své vědomosti té další generaci, kdy v té první to bylo tak, že to byly velkolepé objevy těch největších koryfejů vědy, v té druhé se to stalo učebnicovým poznatkem a v té třetí už to potom vědí děti i na obecné škole. A takhle se to pořád opakuje, čili v tomto směru bychom museli litovat naše předky a to jistě nemá smysl. Naopak si myslím, že to nejkrásnější, co vlastně věda přináší, je být účastníkem toho procesu. Profesor Giacconi, který měl zde v Praze takovou zhrnující přednášku při příležitosti předání Schwarzschildovy medaile, tak říkal, jaké to bylo pro něj potěšení, že mohl během svého života studovat vesmír nejenom v tom oboru rentgenové astronomie, za což dostal Nobelovu cenu, ale že postupem doby vystřídal vlastně všechna okna vesmíru, která mohl otevřít do kořán.
On je tedy možná jedním z posledních vědců té nezvyklé šíře záběru. Není to úzký specialista.
To je pravda, když si vzpomeneme na renesanční vědce, kteří uměli téměř všechno popsat a všechno dokázali zvládnout, tak ve 20. století už je to absolutní výjimka a pokud bychom mohli někoho v astronomii nazvat renesančním vědcem 20. století, tak to bude nejspíš on, protože on zasáhl do rozvoje jednoho oboru, rentgenové astronomie, který vlastně vybudoval z ničeho. Za druhé se mu podařilo vyřešit celou řadu velmi technických, teoretických problémů astronomie, jako je třeba existence černých děr nebo neutronových hvězd a podobně. A za třetí se prokázal jako vynikající manažer, protože on ve své době vedl například Ústav pro kosmický teleskop v době, kdy Hubbleův teleskop ještě nebyl na oběžné dráze, čili on zažil všechny ty dětské nemoci a ty obrovské problémy, které se museli řešit v samotném počátku a jak víme, vyřešili je naprosto znamenitě, protože na konci jeho období byl Hubbleův teleskop asi 100x lepší než v době, kdy byl vypuštěn. Takže to je přece neuvěřitelný výkon. A sotva skončil tuhle práci, tak odešel do Chile, do Jižní Ameriky, kde se stal generálním ředitelem Evropské jižní observatoře v době, kdy ta připravovala 4 největší dalekohledy světa, které už teď právě pracují, a to ještě také Giacconi stihl. A nejenom to, on ještě založil, připravil podklady pro výstavbu mikrovlného radiového teleskopu, který se teprve bude stavět v chilských Andách, v poušti Atacama, a který by měl být dohotoven kolem roku 2010. A to už je zase zpátky ve Spojených státech, kde v současné době zase vede americkou radioastronomii, takže jako jeho manažerské schopnosti jsou něco nevídaného a normálně každému běžnému člověkovi by to stačilo úplně ke štěstí, ale on je stejně dobrý teoretik a stejně dobrý experimentátor. To je opravdu nevídané a musím říci, že s takovou osobností se člověk setkává opravdu snad jednou za život.
Nahlížíme do knihy českého historika pracujícího ve Švédsku, docenta Karla Durmana. Název této objemné práce Popely ještě žhavé. Velká politika v letech 1938 až 1991. Vydalo nakladatelství Karolinum.
Vybrali jsme kapitolku o zákulisí fenoménu, který u nás vzbuzoval koncem 50. let značný zájem. Fenoménu takzvaného Sputnika.
Karlu Durmanovi se daří odhalit zákulisí vlivu startu první umělé družice Země na světovou politiku. O tom, co všechno se za Sputnikem skrývalo, jsme tehdy jako současníci moc nevěděli. V Sovětském svazu vládl v těch dobách Nikita Chruščov.
Žně let 1956 a 1958, kdy sklizeň byla v Sovětském svazu zhruba o 2/3 vyšší než průměr z posledních stalinských let, hodně přispěli k Chruščovovu opojení. Viděl v tom nejen důkaz úspěchu svého plánu vyřešit obilní problém mobilizací lidí a prostředků ke kultivaci celin, ale i důkaz správnosti svého přístupu k řešení ekonomických problémů vůbec. A v duchu bolševického utopismu také cestu, jak pohřbít kapitalismus i sociálně ekonomicky. V projevu 22. května 1957 přislíbil, že k roku 1980 Sovětský svaz předstihne Spojené státy v hlavních ekonomických ukazatelích i ve spotřebě na hlavu a tak ze stádia vyspělého socialismu vstoupí do komunismu.
Nad propagandou dohnat a předehnat lze mávnout rukou anebo ji odkázat do obvyklé anekdotické roviny. Ale v srpnu 1957 vyzkoušená balistická raketa R-7 byla už schopna zasáhnout americký kontinent a 4. října byla do vesmíru vyslána první umělá družice Sputnik. V případě tohoto velkého sovětského vojensko-technologického průlomu šlo o reálné úspěchy globálního významu.
Prvenství ve vypuštění Sputnika odráželo několik skutečností.
Protože kampaní Vynalezeno v Rusku se cítili zahambeni i představitelé levice na západě a protože první sovětské atomové úspěchy se pokládaly jen za plod průmyslové špionáže, američtí experti nevzali na vědomí podstatné.
Rusko mělo dávno špičkové vědce a ani revoluce, emigrace a čistky tento rezervoár nezničily.
A takzvaná tehdejší kulturní revoluce byla příznivá technickému vzdělání. Zázračné děti, stejně jako jinde ve světě, tíhly k technice, přírodním vědám a výzkumu, nikoli k ideologickým oborům. A specializované třídy a školy jim dávaly mnohem lepší průpravu, než byl americký standard.
Washington nepřímo doznal tento fakt rychle přijatým zákonem, podle něhož měla být během 7 let vynaložena $1 miliarda na to, aby se znalosti v přírodních vědách, matematice a cizích jazycích dostaly na evropskou a japonskou úroveň. Sovětský příkazní systém sice přispíval k zachování technické zaostalosti Sovětského svazu, ale umožňoval i rychle soustředit prostředky a vědecko-technický potenciál do prioritních projektů.
Resortní roztříštěnost amerických zbrojních programů i vládní politika úspornosti umocňovaly tyto sovětské výhody. Za Trumanovy vlády pokračoval raketový výzkum a vývoj pomalu. Například na vývoj mezikontinentálních balistických raket bylo ročně vydáváno jen $7 milionů.
Eisenhower s tak radikální úsporností přestal, ale namísto soustředění prostředků technického a mozkového potenciálu se přizpůsobil tradičním rivalitám.
Ani Sputnik neznamenal v tomto směru zásadní změnu. Nicméně pod silným tlakem odborníků, jako byl Edward Teller a další, byly urychleny zkoušky mezikontinentálních balistických raket Titan, uveden do chodu program Minuteman, nasazeny první ponorky Polaris vyzbrojené nukleárními raketami. V roce 1958 byla zřízena NASA, státní úřad pro letectví a kosmonautiku s širokými pravomocemi pro rozvoj vesmírných letů.
Sovětský vojensko-průmyslový komplex v té době vyrobil prototypy raket Země-vzduch a Země-země krátkého doletu. Ve výrobě mezikontinentálních raket už přecházel od projekčního k výrobnímu stádiu.
Zároveň se rozšiřoval a zdokonaloval nukleární arzenál. A zvláště fakt, že sovětští vědci v té chvíli řešili rychleji než Američané technologický problém ochlazování litia, se zdál pro Sověty otevírat i perspektivu předstihu ve výrobě lehčích nukleárních hlavic se stejnou účinností.
Série nukleárních zkoušek, které Sovětský svaz provedl od počátku roku 1957, vyvolala na Západě zděšení. A Chruščov z toho propagandisticky těžil. V momentu, kdy byla jeho série úspěšně dokončena, vyhlásil požadavek zákazu všech nukleárních zkoušek a také všeobecného zákazu nukleárních zbraní. Sovětský svaz zdokonalil vodíkovou bombu tak, prohlašoval, že ani nemůže největší vyzkoušet, protože by rozpustila arktické ledy a rozbouřila všechny světové oceány. A tyto bomby, dodával, jsou dnes víceméně jen všední částí naší výzbroje. Když západní mocnosti nechtěli tuto jeho hru přijmout, vydírání stupňoval. Jen v říjnu 1958 provedli Sověti více zkoušek než za celý rok 1957.
Efekt Sputnika na západní elity se promítl ve dvou odlišných stanoviscích, v 6 přednáškách George Kennana pronesených v BBC a v tajné takzvané Geiterově zprávě.
George Kennan, americký historik a sovětolog, jenž byl pohoršen atomovou diplomacií a zároveň přeceňoval Chruščovovu touhu po mírovém soužití, vyzval západoevropské země, aby vyvíjeli společný tlak na Washington i Moskvu a přiměli je k politice ruce pryč od Evropy.
Přidáme-li k tomu triumfální pokřik levé propagandy, pak jen vynikne historický paradox. Sovětský komunismus v globálním měřítku spíše prodělal. Sputnikem omámený Chruščov se vydal na cestu vlastní politické záhuby, počínaje tím, že falešně inzeroval vojenskou převahu komunistického tábora a ve stylu spíše připomínajícím Mao Tse-tunga sliboval v eventuální vojenské konfrontaci pohřbít kapitalismus.
Na konci roku 1958 analýza CIA varovala.
Během uplynulého roku zazněly v sovětské zahraniční politice výrazně tvrdší tóny. Nadále se tvrdí, že je sledován kurz na prosazení zásad mírového soužití. Nicméně stále jasněji se projevuje nová bojovnost a sebevědomí. I když se chce Sovětský svaz vyhnout riziku globální války, tvrdila americká výzvědná služba, pravděpodobně věří, že blok je schopen zesílit tlak na západ a rozhodněji využívat příznivých místních situací. Tedy Sověti asi chtějí zkoušet pevnost západu, hledat jeho slabiny v naději, že ten bez vážnějšího odporu vydá některou z klíčových pozic nebo že se západní aliance rozštěpí. Sovětské vedení nepochybně zamýšlí používat nátlaku vůči západu s obezřetností, ale jeho tendence kalkulovat se silou, jeho zřejmá víra v sílu komunistických pozic, může vést k tomu, že podcení z toho vyplývající nebezpečí. Setrvají-li komunističtí vůdcové na svém nynějším postoji, pak se bude zvyšovat i nebezpečí války jako následku špatných kalkulací.
Odtud může i vyjít shrnutí důsledků Sputnika, které dominovaly ve světové politice následujícího pětiletí.
Komunisté předně hledali více než pouhou kompenzaci za hanbu vojenského vpádu Sovětského svazu do Maďarska. Pojali naději, že se jejich sny rychle stanou skutečností. Odtud se u nich znásobila touha zkoušet pevnost západu a nejnápadněji u Mao Tse-tunga a Ulbrichta i snaha plně využít příznivých lokálních situací. Osudová úloha tu připadla Chruščovovi. Byl dobře spraven o skutečném poměru vojenských sil a také plebejský rozum brzdil jeho revoluční rozlet. Řeči o vítězství v celosvětové nukleární válce je proto nutno číst s vědomím, že usiloval o mnoho. Chtěl vydíráním přimět Západ k ústupkům, čelit čínské kritice a usmiřovat si vlastní generály, nikoli rozpoutat globální konflikt.
Ale i Chruščov věřil, že Sputnik je dokladem převahy systému i příslibem jeho konečného vítězství, a tak se vydal cestou hazardu, hrozeb a blafů pln nadějí, že Západ se vzdá bez vážnějšího odporu některé klíčové pozice, či dokonce, že se západní aliance rozštěpí. A vezmeme-li v úvahu, že podobně jako ve vnitřní politice byl Chruščov náchylný k impulzivním krokům a podpíral svou autoritu dramatickými gesty, stával se ještě nebezpečnějším než Mao Tse-tung. Číňan mohl tehdy jen provokovat, Rus měl ruku na nukleárním knoflíku.
Posloucháte Meteor, populární vědecký magazín Českého rozhlasu 2 Praha. Starat se jen o sebe se nevyplácí, ptá se primář František Koukolík.
Denně posloucháme lidi, kteří tvrdí, že být ekonomicky rozumný znamená stručně začeno starat se jen o sebe. Přesto se celé dějiny někteří lidé starají o jiné lidi, často za cenu velkých obětí.
Dokonce se starají o lidi, kteří nejsou jejich vlastní příbuzní. O lidi, které vůbec neznají. Což je praktická i teoretická hádanka. Na jedné straně je zřejmé, že kdyby lidé nespolupracovali, lidská společnost by zřejmě vůbec nevznikla. Na druhé straně je jasné, že v nemilosrdné soutěži o zdroje, která probíhá ve volné přírodě, nesobecká spolupráce obvykle znamená oslabení vlastní zdatnosti, a to je biologicky nevýhodné.
Jak se tedy mohla vyvinout spolupráce, dokonce nesobecká spolupráce?
Spolupráce mezi blízkými příbuznými, zejména mezi rodiči a dětmi, se bere jako druh osvíceného sobectví. Pečujeme-li o své děti, pečujeme o vlastní geny. Svou biologickou podstatu, můžeme-li tak geny nazvat, posunujeme do další generace, zjednodušeně řečeno. Naděje takto pečujících živočichů na zachování druhu je při malém počtu potomků větší, než je naděje živočichů, kteří by o své potomky nepečovali.
Lidé však někdy pomáhají lidem, kteří jejich příbuznými nejsou.
To se vykládá třemi způsoby. První z nich jménem přímá reciprocita říká: já tobě, ty mě. Pomohu ti, příště pomůžeš ty mě. Druhý jménem nepřímá reciprocita říká, že lidé pomáhají třetí straně proto, že sledovali, jak jeden pomáhá druhému. Budují si tím reputaci, dobrou pověst. Oba mechanismy zřejmě byly v malých lidských skupinách, žijících ve starší době kamenné klíčem pro udržení spolupráce ve skupině. Lepší spolupráce při lovu a ochraně zdrojů, tedy i při válce, se rovnala vyšší naději na přežití v další generaci.
A ten třetí způsob?
O něm se hodně mluví. Říká se mu drahá nebo nákladná signalizace. Jakmile se vyměňují signály, je možné v nějaké míře šetit. Dělají to živočiši, zcela běžně to dělají lidé. Podvodníci a politici by se jinak neuživili. Jestliže je falešný signál pro tvora, jenž jej vysílá, nějakým způsobem nákladnější než signál pravdivý, posiluje se spolupráce ve skupině. Představím-li si nebesky ideální jednoduché soudnictví, pak říká-li svědek u soudu pravdu, nestojí jej to nic. Lež neboli falešný signál však může být velmi nákladná.
Všechny tyhle mechanismy spolupráce, o kterých jste hovořil, spolupráce jak na příbuzenském základě, tak přímá nebo nepřímá reciprocita, nebo nákladná signalizace, mi však připadají velice křehké. Dají se snadno zneužít.
Víme, jak dokáží dospělé děti parazitovat na rodičích. A naopak. O šizení a podvádění ve všech dobách a místech snad ani mluvit nebudu. Nastavíme-li onu příslovečnou druhou tvář skutečnému parazitovi, jen se opravdu nebojí a neví, co jsou výčitky svědomí, spláčeme nad výdělkem.
Proč ale paraziti neovládli a nezničili lidskou společnost, ty slušnější, altruističtější a spolupracující jedince a skupiny?
Je to poněkud věčný boj, onen závod na místě, který známe z knížky Alenka v říši divů. Jeden z důvodů vzniku spolupráce a toho, že se spolupráce udržela, je trestání. Jestliže se podaří parazita zjistit, bývá jak mezi živočichy, tak mezi lidmi v dalším kroku tvrdě potrestán, pokud se obě strany znovu setkají.
Takže společnost, která z jakéhokoliv důvodu parazity tvrdě netrestá, se doslova existenčně ohrožuje.
V dlouhodobé perspektivě jistě. Ve složité společnosti mívají parazité vyšší naději, že svou oběť znovu nepotkají. To se však dá omezit. Jeden z nejúčinnějších mechanismů ochrany skupiny, případně celé společnosti, je trestání, kterému se říká altruistické. Jinak řečeno, trestající jedinec parazita potrestá, i když je to pro trestajícího jedince nákladné, i když ho to dost stojí.
Řekl bych, že to bude ve společnosti dost zácné chování, aspoň v té naší. Většina lidí bude čekat, kdo za ně půjde z kůží na trh a zaplatí, zatímco se sami bez námahy a rizika svezou a ještě si budou připadat moudře.
To nemusí být pravda. Aspoň to neplatilo ve velmi důmyslném pokusu, provedeném s 240 vysokoškolskými studenty ve Švýcarsku. Studenti dostali nějakou částku. Mohli ji, ale nemuseli investovat do společného projektu. Jakmile investovali, byli odměněni. Odměna rostla úměrně tomu, jak skupina spolupracovala. Nespolupracující, to jest málo investující členy skupiny, bylo možné potrestat, avšak za cenu citelné vlastní finanční ztráty. Neřekl byste, jak tvrdě a hromadně účastníci pokusu trestali ty členy skupiny, kteří se chtěli vést. To znamená, že sami investovali málo, nicméně by byli ze společné odměny dostali díl, na který s ohledem na svou investici neměli právo.
A co k takovému jednání trestající jedince vedlo?
Negativní emoce, česky řečeno hněv. Ten byl tím větší, čím více chtěl někdo vést, čím víc chytračil, čím méně tedy investoval a těšil se, že ze společného zisku dostane vyšší, nezasloužený podíl. Snad ještě důležitější objev, který z tohoto pokusu vyplynul, říká. Ve skupině, kde altruistické trestání existuje, spolupráce roste. Ve skupině, kde neexistuje, spolupráce mizí. Existence skupiny je tím ohrožena.
První přistání lidí na měsíci bylo ohroženo. Nahlížíme do knihy Roberta Youngsna Vědecké omily, bludy a podvrhy, kterou vydalo nakladatelství H+H.
Americký projekt Apollo, jehož cílem bylo vyslat lidi na měsíc, byl zahájen v roce 1961. Ve dnech 21. až 27. prosince 1968 se lidé poprvé dostali na oběžnou dráhu kolem měsíce v kosmické lodi Apollo 8. Apollo letělo na oběžné dráze ve výši 112 kilometrů nad povrchem měsíce a setrvalo na ní po 20 hodin. Přitom vysílalo na Zemi televizní záběry měsíčního povrchu.
Ukázalo se, že získané poznatky mohou umožnit využití měsíčních krajinných charakteristik pro navádění na budoucí místa přistání.
Apollo 11 s Neilem Armstrongem, Edwinem Aldrinem a Michaelem Collinsem mělo 20. července 1969 vysadit na povrch měsíce dva kosmonauty.
Michael Collins měl zůstat na měsíční oběžné dráze a kontrolovat modul oblétávající kolem naší přirozené družice.
Místem vybraným pro přistání se stalo moře klidu.
Ve skutečnosti to ovšem není moře, ale jedna z velkých kruhových oblastí s vyvýšenými okraji, které moři nazvali dávní astronomové.
Oblast moře klidu je velmi rozsáhlá a vůbec není rovná, takže bylo třeba nalézt nějaké hladké místo. Dostat přistávající modul Eagle, orla, dolů do tohoto zvoleného místa se ukázalo na neštěstí mnohem obtížnější, než většina odborníků předpokládala. Bylo to nesnadné natolik, že nakonec lunární modul přistál na jiném místě.
Tato skutečnost zařazuje první přistání lidí mezi nejvýraznější, i když neodvratitelné, chyby v historii vědy.
Inženýři NASA měli problémy s úpravami softwaru svých počítačů. Hlavním a zcela neočekávaným problémem se ukázalo být, že se gravitace měsíce nad jeho povrchem výrazně proměňuje. A to způsobovalo změny v rychlosti lunárních modulů kroužících kolem měsíce. Studiem drah předchozích modulů inženýři zjistili, že variabilitu způsobují právě měsíční moře. Vždy, když kosmická loď na oběžné dráze letěla nad takzvaným mořem, její rychlost se mírně zvyšovala působením lehce vyššího gravitačního přitahování. Když pak moře přeletěla, zase se trochu zpomalila.
To způsobovalo zdánlivě nepředvídatelné změny v době letu kolem měsíce.
Tento zvýšený efekt gravitace je působen zvýšenou hutností v oblasti moří nebo kolem nich. Teoreticky mohly zvýšenou hustotu způsobit skryté asteroidy, které na měsíc dopadly, nebo to, že z nitra měsíce byla vytržena hutnější hmota.
Ale problém nebyl v příčině různé gravitace, ale v tom, že inženýři před sebou měli nesmírně obtížný a komplexní úkol upravit software počítačů tak, aby bral v úvahu tyto četné poruchy gravitačního přitahování modulu na jeho cestě kolem měsíce.
Software, který by realisticky počítal se všemi těmito odchylkami, by musel obsahovat tolik matematických informací, že by byl pro použití v tehdejších velmi malých palubních počítačích příliš rozměrný. Museli se použít jednodušší programy s menší pamětí.
To však byl jenom začátek potíží. Při kontrole přesnosti navigačních programů se zjistilo, že dosáhnout úplnou přesnost je v podstatě nemožné. Nebylo proto zvlášť překvapující, že zjišťované charakteristiky měsíčního povrchu se lišily až o několik kilometrů.
Časový plán však musel být dodržen. Politické i jiné tlaky znemožňovaly odložit veřejně ohlašované přistání lidí na měsíc. A tak bylo rozhodnuto, že vždy, když se Apollo 11 respektive jeho lunární modul vynoří spoza odvrácené strany měsíce, kosmonauti na palubě budou houstonským štábem slovně informováni, jak korigovat směr i rychlost letu.
Potíž při tomto postupu představovala daná zásoba paliva na lunárnímu modulu. Byla totiž velmi omezená a pro každou korekci se spotřebuje více paliva, než je žádoucí. Jiná proveditelná možnost však neexistovala.
Když Neil Armstrong, řídící přistávací modul, a Aldrin, který byl s ním, poprvé spatřili očekávané místo hladkého místa přistání, nepochybně užasli. Uviděli místo s mnoha balvany. A tak bylo zjevné, že ve výšce asi 300 metrů nad povrchem měsíce modul zřejmě směřuje do záhuby. Povrch místa přistání byl přímo rozryt krátery a balvany.
Armstrong ale s pozoruhodným klidem dál řídil přistávající modul kolem skalnatého místa, které se pro přistání vůbec nehodilo.
Nastaly velmi napjaté chvíle. Celý svět se díval na televizi. Každý, počínaje prezidentem Spojených států, očekával přistání. Těsně před ním už měl přistávací modul palivo jen na jednu minutu, tedy pokud by se přistání odložilo a Armstrong by se rozhodl vrátit se do oblétávajícího modulu nad nimi.
Téměř v poslední chvíli však Armstrong nalezl přijatelné místo pro přistání.
Zbytek už jsou dějiny. Pozdější analýzy ukázaly, že modul přistál na planině blízko jihozápadního kraje Moře klidu, asi 6 kilometrů od plánovaného místa přistání a asi 3 kilometry jižněji.
Tento příspěvek si můžete přečíst v dnešní vědecké příloze Lidových novin. Posloucháte Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu 2 Praha. Historik Josef Pekař. Očima Františka Šmahela. Nahlížíme do knihy Učenci očima kolegů a žáků, kterou pro nakladatelství Akademia vytvořila Učená společnost České republiky.
Mnoho povolaných, ale málo vyvolených je i mezi dějepisci. Josef Pekař ve svém díle prodloužil život tradičním hodnotám i myšlenkovým konceptům 19. věku a přesto se stal nejvýraznějším představitelem českého dějepisectví celého následujícího století.
Stěží to lze vysvětlit jen tím, že v poúnorové době měly všechny Pekařovy knihy příchuť zakázaného ovoce. Svou váhu mělo nejen to, co Pekař napsal, ale i jak své poznatky sděloval. Ani on nemohl vždy vyslovit, co měl na mysli. Zpravidla však neříkal nic, za čím by nemohl stát. Étos vědecky hledané pravdy mýval u něho vrch nad učeneckou ješitností.
To vnímali a respektovali i jeho odpůrci. Masarykova slova na stůze k pohřební kytici byl jste hodný člověk, svědecky přesáhla významovou rovinu konvenčního gesta.
Tudíž nejen obsah a forma, ale též charakterové vlastnosti utvářely jeho životní dílo. Vše dohromady pak bylo umocněno darem přirozeného talentu a souhrou příznivých okolností.
Josef Pekař přišel na svět v době, kdy se český venkov ještě nevymanil z tradičních hodnot staré agrární společnosti. Zápis v matrice uvádí, že se narodil 12. dubna 1870 jako druhorozený syn rolníka v Malém Rohosci na Turnovsku. Statek v blízkých Daliměřicích, který jeho rodiče zakoupili o 4 roky později, byl sice největší v obci. Přesto však početnou a silně zadluženou rodinu držel nad vodou jen s vypětím. Při studiích na Mladoboleslavském gymnáziu a později v Praze se Josef musel neustále uskrovňovat.
Většina venkovských hochů, kteří ve věku 10 až 11 let odcházeli od rodiny za gymnaziálním studiem, nesla si sebou silnou touhu po rodném kraji. Malebné Turnovsko se siluetou trosek a s okolními hrady i zámky nikdy nevymizelo z Pekařovy mysli. Neustále se připomínalo v jeho korespondenci a v neposlední řadě mu dalo podnět ke studiu historie.
Vzdávám se zcela všeho básní skládání,
oznamuje 14-letý Pekař svému příteli.
Tak oddal jsem se s celou duší studiu historickému, jehož po celý život se vzdáti nemíním.
Po 7 měsících v polovině prosince 1884 mohl se již spolužákovi pochlubit, že napsal podrobné dějiny hrubého rohosce a hrubé skály. V dopisech předčasně vyzrálého chlapce zaujme svou tklivostí i truchlivá zpráva o ubohé máti, jež zemřela na souchotiny ve věku 36 let. A protože 6 ze 7 jejich dětí dříve či později postihl stejný osud, Josefovo mládí obestíral přízrak neúprosné smrti. Životní pojistkou mínil, navzdory radám učitele, hmotně zabezpečit své zbylé sourozence a nejspíše ze stejně pochmurných pohnutek se již v mládí rozhodl pro život bez rodinných závazků.
Koncem roku 1897 Pekař poprvé vstoupil do povědomí širší kulturní veřejnosti polemikou s proslulým německým historikem římského starověku Theodorem Mommsenem, který vyzval rakouské Němce do boje proti slovanským apoštolům barbarství. Stalo se tak ve vypjaté atmosféře demonstrativních akcí proti Badeniho jazykovým zákonům. Sérii německy psaných článků, jež vyšly samostatně též v českém, polském a ruském překladu, Pekař s Golovou zdrženlivou pomocí usvědčoval Mommsena z neznalosti anebo z překrucování historických událostí.
Od roku 1902 byl Josef Pekař ustanoven mimořádným a od roku 1905 řádným profesorem rakouských dějin. Pro 35-letého vědce to byl vrchol kariéry, neboť s výjimkou čestných poct nemohl již vyššího uznání dosáhnout. Údělem vysokoškolského učitele je péče o akademicky vzdělaný dorost.
Zatímco průpravné studie i dvojí souhrnné pojednání o nejstarší kronice české vzbudili značnou odezvu, především v odborných kruzích, dva díly knihy o kosti se přiřadili ke Zlatému fondu české dějepisné literatury barvitým osvětlením opomíjených stránek života venkovského lidu a šlechty a působivostí mistrovského stylu.
Sporům o smysl českých dějin, které podnítily Masarykovy úvahy z poloviny 90. let, jmenovitě Česká otázka z roku 1895 a Jan Hus, Naše obrození a naše reformace z roku 1896, se Pekař po léta vyhýbal.
V pozadí ho zjevně brzdila Golova nechuť odhalovat prohřešky proti pravidlům vědecké kritiky právě u muže, jehož etických postojů si oba, přes rozdílnost názorů, vážili. Zatímco Gol i Pekař se spokojili stručným odmítnutím základních myšlenek Masarykovy dějinné filozofie, realistická skupina považovala dlouhodobé mlčení za povýšenecký nesouhlas a čas od času je provokovala k zásadní diskusi.
Když se řadou útočných fejetonů o Masarykově sektě a Golově škole zapojil do boje Jan Herben, Pekař se rozhodl vystoupit s obšírnou kritikou Masarykových úvah o smyslu českých dějin. Učinil tak na jaře roku 1912 článkem Masarykova česká filozofie.
Pekař Masarykovi vytkl, že staví dům od střechy, neboť historie mu posloužila jen jako zdroj dokladů a pozorování sociologických. Tím si lze rovněž vysvětlit falešnost jeho předpokladu o méněcennosti národního rázu či mentality během staletí. Co horšího, pro Masaryka bylo z historie hodné pozornosti pouze to, co se shodovalo s jeho předem utvořeným filozofickým názorem. Místo studia objektivní reality velkých postav, z nichž vybudoval rodokmen národní historie, Masaryk vyšel od sebe a sebe také hledal v tradicích minulosti. Rezultát svého sebestotožnění s Husem, Dobrovským či Palackým pak vyhlásil za jedinou pravdu našeho vývoje, za smysl českých dějin, jímž se národ nyní musí řídit. Takovéto metodě je dějespit něčím horším než drábem.
Pekař se netajil tím, že byl od mládí vychován ke službě státoprávnímu programu a že jeho historické studie v něm
úctu k státoprávnímu programu jako nejdůležitějšímu odkazu a povelu předků hluboce utvrdili. Přestože své státoprávní úsilí založil na víře v prohru Rakouska ve světové válce, teprve 28. září 1918 nabyl přesvědčení, že cesta k úplnému osamostatnění Čech je otevřena. Až do té doby nevěřil, že by Anglie a Francie k rozbití poraženého Rakouska svolili.
Zvýrazněním počátků christianizace doplnil Pekař hodnotovou škálu českých dějin, o jejich smyslu se nepřestávaly vést diskuse.
A jelikož se již delší dobu množily výtky, že smysl českých dějin postihuje převážně negativně, prostřednictvím kritiky Masaryka a Palackého, rozhodl se Pekař v roce 1929 naznačit, nač sám v dějinách klade důraz. Představy o vyvolených národech, jako nositelích určitých ideí, patří již podle Pekaře romantické minulosti. Úkolem empiricko-pozitivistického dějepisectví, k němuž se hlásil, bylo poznání hlavních činitelů historického vývoje a výklad jimi vytvořených souvislostí. Vlastní obsah svého nazírání na dějinný vývoj pak spatřoval v poznatku o protnutí duchovní bytnosti Evropy v odlišných obdobích či periodách českých dějin.
Zatímco v promluvě o periodizaci českých dějin Pekař navzdory svým gnoseologickým zásadám dospěl při hledání tajemných řádů či duchovních fyziognomií jednotlivých epoch až do naddějinných výšin, v publicistických projevech přiváděl svými říznými formulacemi protivníky do varu.
Stalo se tak i v jubilejní stati v Národní politice z 27. května 1934, v níž vyhlásil Lipany
šťastným dnem našich dějin.
Jestliže Františku Palackému bylo Lipanské bojiště hrobem husitské demokracie, Josef Pekař oslavil pád vojenských bratrstev, která znetvořila mravně náboženské povstání, jímž se gotické Čechy povznášely z prachu země blíže k nebi a Bohu.
Vyhrocené odsudky husitské revoluční tradice zatlačovali profesora Pekaře v očích veřejnosti stále více na krajní pravici. I pro něho platilo, co před lety napsal, že totiž
vždy budou hlediska přítomnosti spolu se mísit do výkladů minulosti.
Stejně jako si početní stoupenci levice nepřipouštěli realitu sovětských gulagů, Pekař ještě v roce 1935 ve své reportáži o novém dějepisu v Třetí říši nevnímal nacistické koncentráky a planoucí hranice s knihami. Jeho kritické šlehy proti židům a bolševismu navíc někteří publicisté tendenčně interpretovali v duchu nacistické propagandy. Bylo to pro něho naruby obrácené uznání jeho statečných postojů k německé otázce.
Pekař jako jeden z mála českých národovců prosazoval spravedlivé kulturní nároky domácích Němců v obnoveném českém státě a při různých příležitostech se snažil prospět česko-německému dorozumění.
Zatímco jedni Pekařovi spílali jako falšovateli českých dějin, druzí ho v bezmezném obdivu navrhovali za Masarykova nástupce na prezidentském stolci. Ani jedni, ani druzí stárnoucího profesora nevyvedli z míry. Odmítnutí kandidatury zdůvodnil mimo jiné tím,
že by jako starý mládenec živící se po hospodách musel neustále přijímat deputace a návštěvy všeho druhu. Vše by vypadalo žalostně a opozice levice proti reakcionáři Pekařovi měla by hojně materiálu.
Velikost člověka se někdy pozná i z drobných útržků. Jistě nebylo z Pekařovy strany jen konvenčním gestem, když v projevu na počest 85. narozenin svého věhlasného oponenta pozměnil dávný odsudek uznalou poklonou.
Masaryk imponoval, i když bloudil.
S malou obměnou platí totéž i pro Josefa Pekaře. Imponuje, i když se občas mýlí.
Německé okupace své vlasti se nedožil. Za svými předky, hrdiny i tragédy svých velkých děl se odebral 23. ledna roku 1937.
Náš dnešní pořad je u konce. A co Meteor chystá pro příště?
Další nejasný život planetky 2004 MN4. Vzniká v Indonésii opravdu nejvíc zemětřesení, nákladná chyba Hubbleova kosmického teleskopu, gravitační zákon ověřen i v nicotnosti. Věříte reklamě na léky v médiích? Archeolog Jan Eisner očima Slavomila Vincla.
Dnešním meteorem vás provázeli Zdenka Seifertová a autor pořadu Ivo Budil. Dále účinkovali Jan Bartoš, Martina Delišová, Ivan Jiřík, Pořivoj Navrátil, Stanislav Oubram a Renata Wolfová. Za technické spolupráce Marka Smetany měl režii Jaroslav Kodeš.